Poštovani slušaoci, dobroveče. U emisiji Dobroveče čovječe prošetat ćemo stranicama knjige Ko lepi san, autora Nadežde Lazarević-Kovačević, kroz zlatno doba građanske Banja Luke od 1929. do 1941. godine, za vrijeme Vrbaske Banovine, kada je Banja Luka bila pravi evropski grad. Knjiga Ko lepi san predstavlja kolaž sačinjen od sjećanja potomaka porodica koje su živjeli u Banja Luci između dva rata, podataka prikupljenih iz literature, onovremene dnevne štampe i arhivske građe. Večeras slušajte priču koja, kako između ostalo kaže jedan od recenzenata, akademik Svetozar Koljević, nudi živopisna subjektivna svjedočanstva o nekim karakterističnim društvenim i političkim pojavama, o poslovnoj preduzimljivosti banjalučkih trgovaca, zanatlija, lekara i predstavnika vlasti, o načinima njihovog života, rada i razonode, o običajima i ličnim iskoracima iz okvira raznih građanskih shema života. Moja gošća večeras je autorove divne knjige o Banja Luci, Nadežda Lazarević-Kovačević. Nadežda, dobroveče.
Dobroveče.
Kažem Nadežda, nadam se da se naši slušaoci to neće zamjeriti, ovu malu slobodu, jer mi smo dugogodišnji radni koleginice i večeras ćemo izbjeći ovo formalno persiranje koje razgovori u medijima inače i zahtijevaju. Nadežda, knjiga Ko lepi san ima 13 poglavlja, 12 tematskih cjelina i epilog i mi ćemo večeras, koliko nam to vrijeme bude dozvoljavalo, pomenuti neka od njih. A na početku, Nadežda, kako je nastala ova knjiga?
Pa, sve je počelo od izložbe u Muzeju Republike Srpske Ban i Banja Luka, ambijentalni i građanski identitet, koja se održavala 21. aprila 2010. godine. Moram reći, pamtim ovaj datum, 21. april, to mi je inače godišnjica braka. Dakle, tog 21. aprila, prije 4 godine, Banja Luka se mnogim našim sugrađanima pokazala u nesvakidašnjem svjetlu. Ja imam običaj reći da se ona od pepeljuge preobrazila u jednu prekrasnu, blistavu princezu. To je u stvari bila izložba primijenjene umjetnosti. Građani banjalučke porodice koje su živjele u periodu Banovine dale su neke predmete iz svojih privatnih zbirki, dijelove namještaja, odjeće, ukrasnih predmeta, porculana, kristala i to je sve bilo izloženo nekih 6-7 mjeseci u Muzeju Republike Srpske. I kad se ta izložba završila, ja sam na neki način osjećala potrebu da je zadržim. Naravno, predmeti su morali biti vraćeni porodicama, a moram reći da je veliki dio izloženih predmeta pripadao, jeli, mojoj porodici, Lazarević-Kovačević. I onda sam razmišljala šta da uradim i pošto radim na televiziji, pomislila sam možda nije loše da napravim nekoliko tematskih intermeca koji bi bili tako neki fini urbani medaljončići u programu. I zaista, što je onaj ko zna kako je kod nas na televiziji dobiti kompletnu ekipu, dobila sam ja kompletnu ekipu sjajnog snimatelja koji se samo poželiti može, kompletnu rasvjetu, sve. Mi smo s ekipom cijeli dan taj decembarski radili u muzeju, smrzli se, ali bili zadovoljni. Međutim, kad sam ja sutradan došla u montažu da pregledam materijal, meni su sve lađe potonule. Ništa od tog snimljenog materijala gotovo da nije bilo upotrebljivo, nije uspjelo. I onda, kako kaže ona narodna poslovica, svako zlo za neko dobro, ja sam morala da se odlučim šta sad dalje da učinim. Znači, to nije uspjelo. I onda sam došla na ideju da napravim, da snimim, u stvari pripremim jedan dokumentarno igrani serijal za televiziju, čija bi okosnica bila kazivanja potomaka tih porodica, banjalučkih porodica koje su živjele u periodu Banovine i u tom, u stvari, međuratnom periodu koje su živjele u Banja Luci i ostavile trag. Napravila sam projekat koji je prihvaćen od rukovodstva televizije i mi smo krenuli sa snimanjem. Eto, sad će negdje 4 godine, znači bio je to 22. juni 2011. godine na Duhove.
Baš u ovo vrijeme. Baš sada,
jeste baš u ovo vrijeme. I snimali smo sve do kraja naredne godine, znači negdje do kraja 2012. godine, i u tom periodu smo, da kažem, prikupili izjave od preko 50 sagovornika, izuzetno interesantne, i bilo je to preko 60 sati snimljenog materijala, što je neprocjenjivo blago. I posle toga sam krenula u pripremu tog materijala, trebalo ga je preslušati, trebalo ga je transponovati u pisanu formu kako bih ga mogla koristiti, i od svega toga je nastao scenario za 16 epizoda dokumentarno igranih serije, koja je trebala isto da se zove Ko lepi san, jer je ta muzička numera trebala da bude i light motiv koji se provlači kroz cijelu seriju. Inače, to vrijeme je kratko trajalo, to je nekih nepunih 11 godina i zaista je prošlo kao lepi san. Međutim, naravno, takav projekat zahtijeva velika financijska sredstva, što je uvijek kamen spoticanja, tako da je taj materijal izvjesno vrijeme čamio u ladici kod našeg tadašnjeg generalnog direktora, a ja opet nisam imala mira, nisam mogla da prihvatim da to tako stoji. Moji sagovornici su bili uglavnom i vremešni ljudi i osjećala sam odgovornosti prema njima, čak se desilo da u međuvremenu nekih od njih i umru. I onda sam došla na ideju da ja taj materijal, pripremljen za seriju, naravno proširim sa mnogo dokumentarnog materijala iz arhiva, iz literature, naravno ono vremene štampe dnevne, i da ga transformišem u knjigu, što je, ja mislim, i dobar potez. Možda je čak i bolje da se prvo pojavi knjiga, pa tek onda
se serije.
Da, ne odustajem ja ne odustajem od toga. I eto, tako je, znači negdje od marta prošle godine pa do, evo, kad je promocija bila sa 29. maja, znači nekih godinu dana sam otprilike radila tu knjigu. I kako ja kažem, to je knjiga na ženski način pisana, ali ne po senzibilitetu, nego po onome kako mi žene obično krademo vrijeme na poslu kad se završe ove dnevne obaveze, sad trenutno recimo oko satelitskog programa gdje radim, onda svo slobodno vrijeme provedem pišući to, pa me pitaju, a gdje si ti, a ja stalno u kancelariji, nema da se popije kafica, i tako, i u kući isto tako, svaki slobodan trenutak sam provodila
korist za pisanje. Jeste. Nadeš, da li teško bilo doći do sagovornika, do tih nekadašnjih banjalučkih porodica koje su raseljene svuda, je li tako?
Pa, nije to bilo tako teško. Mnoge od njih sam ja i poznavala. Knjiga i čitaoci će vidjeti posvećena mojim dragim bakama Nadi Lazarević i Darinki Petrović, s kojima sam ja provela intenzivno prvih 20 godina života, i znači svi ti ljudi koji se pojavljuju u ovoj knjizi, ja sam cijelo svoje djetinjstvo i ranu mladost oni su se pominjali, oni su živjeli negdje, mnoge sam i poznavala. I onda sam naravno krenula od onih koji su mi bili najbliži, pa onda se u razgovoru tako to klupko krene odmotavati, uvijek se neko sjeti nekoga, živi ovdje, tamo, i nije bilo teško, ali bilo je nevjerovatno veliko zadovoljstvo.
Da li su pristajali na razgovore ili si morala baš da upotrebiš dosta šarma da bih ubijedila?
Pa nisu baš svi teško ljudi prihvate da stanu pred kameru, to je nekako, to im je bauk, pa morala sam se služiti razno raznim lukavstvima. Ali pošto sam ja radila godinama kao producent u informativnom programu, I pošto mi je bilo specijalnost upravo to da kažu ako ja ne uspijem da privolim gosta da dođe u emisiju, neće niko, onda sam već imala tu rutine pa sam nekako uspjela. A osim toga, valjda su svi prepoznavali, zaista sam to radila srcem, i prepoznavali su valjda tu pozitivnu energiju i želju i dobre namjere, pa da. Onda nisu nekako mogli da me odbiju.
Tako je, dobre namjere i dobrog čovjeka, kako i kaže ova naša emisija Dobroveče čovječe. Evo, Nadeš, da još da se zadržimo na tom samom uvodu knjige. Knjiga ima oko 660 stranica teksta, format A5 sa 939 fusnota i oko 360 fotografija, od kojih najveći broj nije do sada publikovan. I kada smo bili na promociji tvoje knjige, kao što je rekla istoričar umjetnosti Vida Grandić, da nije bilo ove knjige, mi mnoge od tih fotografija ne bismo nikad ni vidjeli, mislim, šira javnost.
Pa jeste, imam još uvijek nekih 900 fotografija koje sam dobila od porodica. Znači, to su fotografije koje su izvučene iz porodičnih albuma i većina ih nije publikovana. Nisu ljudi, širi auditorijum nije imao priliku da ih vidi. Tako da sam ja morala za ovu knjigu, bilo mi je vrlo teško napraviti neki izbor od 360 fotografija, znači iza svakog od tih 13 poglavlja nalaze se fotografije koje prate tekst, prate to dešavanja u tom poglavlju.
Sigurno, evo, Nadeš, da prije nego što pređemo sada na knjigu da malo prošetamo kroz svako od ovih poglavlja, 12 poglavlja i 13. epilog, predlažem da čujemo tu pjesmu Ko lepi san, ovaj put u izvođenju Ivice Stančića.
Sunašca koje prestade da sija.
Prvo ćemo... 20 časova 16 minuta, emisija Dobroveče čovječe. Gošća u studiju Radio Republike Srpske, Nadežda Lazarević-Kovačević, autor knjige Ko lepi san. Zlatno doba građanske Banja Luke od 1929. do 1941. godine. Evo, Nadežda, u prvom poglavlju od Pepeljuge do Krajiške ljepotice govori se o nastanku Banovine, dolasku Bana Milosavljevića i izgradnji arhitektonskog jezgra grada. U sjećanjima Petar Milosavljević, Banov sin, kaže da je boravak u Banja Luci ostao u najljepšem sjećanju porodice i da su često o tome pričali.
Pa da, u tom prvom poglavlju, znači, govori se o zidanju tog, kako kažemo, jel, urbanog jezga grada, o izgradnji banske uprave, zgrade banske uprave, sadašnja, jel, administrativna služba grada, o izgradnji banskog dvora, dovršetku izgradnje crkve Svete Trojice. Zatim, u tom periodu je, što je interesantno, u rekordnom vremenu izgrađeno 7 činovničkih zgrada. Naime, kad je Ban Milosavljević došao u Banja Luku, on je odmah kao jedan od glavnih problema uočio da u Banja Luka nije imala slobodnog stambenog prostora. A njemu je trebalo dosta novih službenika da se formira banska uprava. To su sve bili porodični ljudi kojima je trebalo obezbijediti mjesto za stanovanje. Tako da je odlučeno da se izgradi tih 7 zgrada. Prva, koja je bila i najreprezentativnija i gdje je stanovao i zamjenik Bana i ovi načelnici nekih glavnih odjeljenja, se nalazi i danas na mjestu između pošte i gradskog parka. Nažalost, zgrada je sad u posljednje vrijeme pomalo izgubila svoj autentičan izgled zbog otvaranja lokala, ali bože moj, bolje i to nego da je porušena kao mnoge zgrade u Banja Luci. A preostalih 6 zgrada nalazile su se u, tada se to zvalo, Aleja Vojvode Mišića, u današnjoj Aleji Svetog Save, znači 3 zgrade do Pelagićeve ulice i posle Pelagićeve ulice još 3 zgrade. Sve te zgrade imale su po 6 stanova, i to onih, kako to su ih u žargonu zvali, ti predratni salonci, salonski stanovi sa dvokrilnim vratima, sa povezanim sobama, vrlo, vrlo luksuzni. Nažalost, danas su mnogi od njih izgubili svoju autentičnost, pošto su posle rata zbog nedostatka stambenog prostora pregrađivani, ali još uvijek se pronađe i poneki potpuno autentičan. I što je interesantno, to je 30. godina, znači ti stanovi su izgrađeni od maja do decembra 30. godine, svih 7 zgrada. I to, dakle, vrlo, vrlo luksuzno za to vrijeme, pa čak i za današnje vrijeme, vrlo luksuzno urađenih.
I vrlo brzo urađenih.
Pa, rekao bi, za današnje pojmove bilo rekordno vrijeme. I što je vrlo interesantno, odmah početkom januara 31. u službenim novinama Vrbaske Banovine pojavio se kućni red za te zgrade, gdje je zaista do posljednje sitnice bilo sve predviđeno kako stanari treba da se ponašaju. Bilo je određeno sve, recimo, nije se smio veš da peru u stanovima, da se to radi u kupatilima ili to, nego bila je svaka zgrada je u podrumu imala za to vrijeme vrlo modernu uređenu praonicu. Tu su se tačno po određenom redoslijedu koji se napravi kod, kako su to stari zvali, hausmajstora, utvrdi se, znači, kad se to radi. Znalo se tačno kad se suši, i to se smio veš sušti, ne da sad kao da imamo po terasama raširen veš ili da, ne daj Bože, visi sa prozora i tako, nego na tačno određenim mjestima na tavanu gdje je bilo sve čisto, uredno. Porodica koja je tad na rasporedu dobije ključ od tavana koji, kad pokupi svoje stvari, ona vraća taj ključ, tačno se znalo gdje se su se smjeli klofati tepisi, kad se otvaraju, kad se zatvaraju vrata, ma zaista red, kao gdje se odlaže kućni otpad, kad se čiste stepenište pred zgradama, zaista do perfekcije, pogotovo sad bi, mislim, bili svi više nego zadovoljni da imamo takav kućni red, a kad se uzme da je to početak 31. godine i vrlo stroge sankcije za nepoštovanje pravila.
Baš to sam
pravila.
Htjela sad da te napomenem. Tu nije, vrlo stroge.
Vrlo stroge, tu se nije moglo izvlačiti.
Znači do iseljenja, ono mjesec dana
do iseljenja,
dok se ne nađe.
Jeste.
U ovom poglavlju postoji jedno zanimljivo sjećanje tvog oca, profesora Predraga Gugila Zarevića, o tome kakav je bio raspored u Banskom dvoru. Da, pa on to zna, ili sam je bio sin Bana Todorova
Zarevića. Pa to je interesantno. Na tome sam insistirala, jer sam, sticajem okolnosti, jer mi smo 20 godina i ti i ja provele u Banskom dvoru, pošto su tamo bile prostorije RTRS-a, odnosno televizije, ne radija, i vrlo često je ljude interesovalo gdje se šta nalazilo, u kojoj prostoriji, kako je to izgledalo. I onda sam ja iskoristila tu priliku da on zaista ispriča kako je to izgledalo na autentičan način. Jer on ipak imao tad 9 godina, a i cijeli život je proveo u Banja Luci i poslije ulazio bezbroj puta i poslovno i privatno u tu zgradu, tako da su ta sjećanja sačuvana, on inače ima nevjerovatnu memoriju. Dakle, pokušali smo potpuno rekonstruisati kako je izgledalo prizemlje, koje je u stvari ostalo, prizemlje je ostalo gotovo identično. Recimo u vijećnici, maloj vijećnici, nema nikakvih promjena, možda samo podne obloge su dole bile drugačije ili preslake na stolicama, a sve ostalo, ona isto izgledala onako sa onim drvetom obložena i sve je bilo isto. Koncertna dvorana je prilično sačuvana, nije baš potpuno autentična, ali šta je sve pretrpjela tokom 40. Ovog rata od 41. do 45. Tu su čak bile i konjušnice i njemačke, bilo je svašta, tako da je čudo da je jeste i sačuvana. Rekonstruisali smo i prvi sprat, tu su bile u stvari službene prostorije, one i prostorije za oficijelne prijeme, znači Banov vrlo reprezentativan kabinet u onoj centralnoj prostoriji koja izlazi na balkon na prvom spratu, i na to su se nadovezivao niz salona, taj, kako su ga zvali, čuveni goblenski salon, jer je bio tapeciran ručno rađenim prekrasnim goblenima. Zatim monumentalna trpezarija za 24 osobe, to je sve bilo za zvanična primanja. Nažalost, sve to, kad je počeo rat, Njemci su odnijeli uglavnom sav namještaj.
Sve što je bilo lako pokretno, ali tako, osim nekih kredenaca.
Jeste, osim ponekih stvari koje su bile zaista teške za prenositi, ogromni, i teško ih je bilo transportovati. A naročito interesantno kako je izgledao drugi sprat. Drugi sprat je u stvari bio privatni Banov stan. On je poslije potresa, poslije sanacije 70. godine pretrpio izvjesne izmjene, zato što gornji sprat nije imao hodnik, onako veliki isti hodnik kao na prvom spratu, tako da je niz prostorija tom adaptacijom potpuno nestalo, izgubile se, da tako kažem. Ali u knjizi mogu vidjeti kako je to izgledalo u izvornom obliku. Znači, to je u stvari bio jedan vrlo luksuzan građanski stan, ali ništa sad tako
posebno.
Ništa tako posebno, znači.
Da, tu je bilo i Banovo, znači i stan i radno mjesto, s tim da niko nije smio da ga uznemirava, je li tako, dok je trajalo radno vrijeme.
Pa dobro, radno vrijeme obično je trajalo po cijeli dan, pa onda, znači, i na drugom spratu gdje je bio stan, Ban je imao svoju privatnu radnu sobu i recimo radni sto iz te sobe sticajem okolnosti sačuvan i sad se nalazi u kancelariji direktora Banskog dvora. I recimo one prekrasna kako da ih nazovemo, nešto između trpezarijskih kredenaca ili komoda, one su se nalazile u trpezariji, u toj privatnoj trpezariji bana na drugom spratu. I ima još tu poneka sitna stvar, možda mislim jedan ormar za knjige, kako bi moj tata rekao, Bicher Kasten. Tad su tako govorili, bilo je mnogo germanizama, koristili su ih, znači ormar za knjige. I nažalost malo je stvari sačuvano.
Jeste, i što je još interesantno, Nadežda, evo dok pominjemo i televiziju i Banski dvor, je li, dok je još tamo bila televizija, došao je u posjetu Petar Milosavljević, pa si onda ti bila njegov domaćin, da mu pokažeš kako sad taj Banski dvor izgleda za
Jeste,
razliku od onog vremena.
To mi je bilo zaista veliko zadovoljstvo. Upoznala sam ga kad je došao 2004. godine u Banja Luku. Tad su slavili 75 godina od napuštanja Banja Luke Tise Milosavljevića i postavljena je tad i njegov spomenik i biste u zgradu opštine i bilo je to veliko slavlje i tom prilikom, znači, Petar Milosavljević, koji je 34. napustio Banja Luku kao dječačić, krenuo je tad, mislim, u drugi razred osnovne škole, nakon 75 godina prvi put je ponovo došao u Banja Luku i prvi put ponovo kročio u zgradu Banskog dvora. I eto, ja sam imala to zadovoljstvo da ga provedem. Direktor Banskog dvora me zamolio, gospodin Petrić, da mu pomognem u tome i onda smo mi tako prošetali kroz to. Bilo je ovako vrlo dirljivo dok je on tako osvježavao ta svoja maglovita dječja sjećanja.
Sigurno, evo, Nadežda, da predlažem da čujemo još jednu melodiju pa ćemo nastaviti ovaj razgovor. 20:32, slušate emisiju Dobroveče čovječe. U ovoj emisiji govorimo o zlatnom dobu građanske Banja Luke u vrijeme Vrbaske Banovine, odnosno o knjizi Kolibi san. Gošće u studiju Radio Republike Srpske, autor ove knjige Nadežda Lazarević-Kovačević. Jedan od zaštitnih znakova grada je svakako Gospodska ulica, koja je doduše nastala još za vrijeme austrougarske okupacije, ali ova banjalučka žila kucavica svoj zlatni period doživjela u periodu Vrbaske Banovine, kada je u njoj pulsirao život u svojoj punoći. Prva je rečenica Nadežda u drugom poglavlju knjige Tajne Gospodske ulice. Koje tajne krije Gospodska ulica, Nadežda?
O, bezbroj tajni. Moram priznati da je ta Gospodska ulica i za mene samu, a i za naše bivše i sadašnje sugrađane, uvijek bila intrigantna nepoznanica. I sama sam se, znači, vrlo često pitala gdje se nalazila koja od tih radnji o kojima sam slušala, kome su pripadale te kuće, ko je gdje živio. Jer u svim tim kućama u Gospodskoj ulici na spratovima su bili privatni stanovi, znači, koji su bili vrlo onako vrlo luksuzni građanski stanovi, a u prizemlju su imali lokale. Tako da su vlasnici nekad imali sami svoje radnje držali, a vrlo često su ih i izdavali. A inače i u zaleđu svih tih kuća nalazila su se dvorišta. I u tim dvorištima su obično bile tako neke prizemne kuće, pomoćni objekti u kojima se također nalazili lokali koje su vlasnici tadašnji također izdavali. I sad ne znam šta da vam kažem. Recimo, dugo sam ja prolazila kroz tu Gospodsku ulicu dok sam ovo radila i stalno prebrojavala prozore, zgrade, otprilike rekonstruisala gdje se šta nalazilo, jer Gospodska ulica je poslije potresa potpuno porušena. Ona je ponovo sagrađena, u stvari šta se dešavalo? Nakon 45. poslije rata, mnoge od tih zgrada su u prizemlju potpuno rekonstruisane, napravljeni su veći izlozi, izbijani ovi poprečni nosivi zidovi, proširivan je prostor za te lokale, tako da su sve te zgrade potres, taj katastrofalni potres 69. dočekale potpuno onako statički oslabljene i većina njih se jednostavno urušila. I dugo se vodila bitka, Banjalučani su vodili bitku da se ta ulica sačuva, jer su postojale čak i takve težnje da se ona potpuno poruši i da se tu napravi neki moderni trgovački centar, što srećom nije učinjeno, i tako je nađeno jedno, da kažemo, solomonsko rješenje. Ponovo su sazidane te zgrade u postojećim gabaritima i sa fasadama koje su samo donekle slične onim autentičnim. Znači, mnoge od njih su izgubile one svoje kitnjaste reljefne ukrase koje su imale, ali manje više ulica ima neki svoj prvobitni oblik i donekle se može rekonstruisati. Eto, šta da sada kažemo, ukratko, nemamo mnogo vremena. Evo,
napomenimo možda nečija sjećanja je, ovako ko je da, bio, pa evo, to jeste, ko je učestvovao u tom, mislim, svemu.
Da, pa interesantne priču. Su koje su porodice, recimo, nekada sadašnja prodavnica Mango i kuća u kojoj se nalazi prodavnica Mango pripadala je poznatoj porodici Divjak, a njih su inače i zvali Banjalučki Forsajti. Bila je to jedna brojna porodica, vrlo, vrlo sposobna, koja se nalazila u svim sferama života, uvijek je nekako išla u korak ispred svih. Oni su imali prvi autobuski saobraćaj, imali su autobuse kojima se može dizati krov. Kod njih su se kupiti automobili, bili su zastupnici, ako se ne varam, Forda. Imali su benzinske pumpe, imali su svoje garaže za popravku automobila, svoje taksi službu, znači ove automobile. U prodavnici su prodavali sportsku opremu, oružje, municiju. Zaista, ono kad se kaže od igle do lokomotive, bili su zaista svestrani. Na neka vrsta pater familija sa tog velikog plemena divjaka bio je četvrti po redu rođeni brat Mirko Divjak, i njegova supruga Sofija, Sofa Divjak, koja je bila jedna vrlo, vrlo interesantna žena, energična, ali simpatična, veliki vrag, kako se to kaže, i postoji niz još uvijek sačuvanih anegdota u kojima Sofa igra glavnu ulogu, i ako dođe, a doći će, jeli, do realizacije te serije, nadam se da će naši gledaoci imati priliku da pogledaju i poslušaju te anegdote u sjajnoj interpretaciji gospođe Dragojle Tošić, koja je, jel, snaha porodice Divjak i koja je to sjajno pričala.
Jeste, možda treba da napomenemo, Nadežda, ono što si na promociji rekla. Svi koji su došli u porodicu Divjak...
A da, Mirko je sve njih smatrao, oni su svi bili Divjaci. Svi, i udate sestre, i zetovi, i njihove porodice, i svi su bili pod firmom Divjak. Osim njih, tu je bila interesantna i evo Olga, sestra Olga koja je poslije udata Vasić, i njen sin Milorad Mića Vasić mi je bio jedan od najboljih sagovornika. On je inače drugar moga tate, školski drug, ali je izuzetno vitalan i šarmantan, i dok smo ovo radili, na kraju je postao moj drug. Znači, Olga Divjak je bila osoba koja je u toj porodici, recimo, jedna vrlo šarmantna žena koja je bila zadužena za pravljenje metaka. Ona je tu bila, i pored svih muških članova, ona je bila zadužena za to, i sjajno je to polazilo za rukom. Sjajno je igrala tenis, imala je prvu vozačku dozvolu, žena koja je prva vozila automobil u Banja Luci. Interesantna jedna porodica, ali da ne zaboravimo legendarnog člana te porodice, Lazu Divjaka. O njemu još i danas kruže razno razne anegdote.
Šarmer je, i ljevičar, jeste, je li tako?
Jeste, bio je veliki šarmer, sjajna jedna pojava, ali on bio profesionalac u svom poslu, i pored svega toga što je, jel, radio sa porodicom, otvorio i prvi radio salon u Banja Luci 35. godine, gdje su se mogli naći sve tada, jeli, najsavremenije marke tih radioprijemnika u to vrijeme. Lazo Divjak je inače, prva supruga njegova bila je Melanija Lana Dušanić, kćerka Koste Dušanića, prote Koste Dušanića, ali njih dvoje su bili, kako po pričama, a i po fotografijama, kad ih ja sad gledam sa ove vremenske distance, sjajan par, ovako prelijepi oboje, crni, nasmijani, vedri. Ali to je bio očigledno sukob dva eksplozivna temperamenta, i taj brak bez djece nije dugo trajao. Tako da se Lazo Divjak posle skrasio u svoju suštu suprotnost, u jednu prekrasnu zelenoku Vojislavu Vojku, porijeklom iz Foče, koju mnoge generacije banjalučkih gimnazijalaca pamte kao, jeli, Madame Divjak, predavala je francuski na gimnaziji, i njihov sin jedinac Tihomir Kikan Divjak, koji elektroinženjer, koji i danas vrlo često boravi u Banja Luci.
Možda, Nadežda, da pomenemo i Kastelov ćošak. Zašto se Kastelov ćošak zove Kastelov ćošak? Nema veze, jeli, sa da. Tvrđavom.
Pa kažu, on je u stvari Kastelov ćošak.
Da.
Zato što je, mada mislim da možda tu priču već je i prilično eksploatisana, na mjestu današnjeg nebodera, na Kastelovom ćošku, nalazila se nekad kuća Radulovića, koju je on izdavao trgovcima, da sad vjerovatno to da se sad ne zamaramo, gledaoce znaju da je on prvi stavio taj natpis rukom ispisan Herngasse, Gospodska ulica, još kad je na početku, na dolasku Austrije u Banja Luku, i tako je ostao taj naziv Gospodska ulica. On je izdao jevrejima, trgovcima koji su se prezivali Kastl, izdao je lokale, i onda je to tako jednostavno po njima je to ostalo, to je u stvari Kastlov ćošak, a ne Kastelov, ali dobro.
Da, ja vrlo, ali u narodu ja jeste vrlo, svi kažemo
većina. Ja vrlo često
da,
kažem Kastelov, ovaj, da. Kastelov, mada nema, naravno nema veze sa, ovaj, sa tvrđavom. Ali još da za Gospodsku ulicu kažem, niz je tu, da se ne zadržimo samo na divjacima, tu je niz ovaj interesantnih ljudi, porodica. Recimo, tu je porodica Poljokan imala, njihov rodonačelnik porodice Poljokan je tu imao kuću, ona je još uvijek sačuvana. To je otprilike na ako gledamo sad od ove strane, od dolazimo od Bana Milosavljevića ulice, sad na desnoj strani ona kuća koja ima balkon, to je kuća Poljokana, i pripadala je Salomonu Leviju Poljokanu, koji je tamo negdje 1860 i neke je došao u Banja Luku, došao je sam bez porodice, a interesantno je porijeklo te prezimena Poljokan. Salomon Levi je kao mali imao povrijeđeno oko i slabo je na njega vidio, i onda su ga djeca vidjeo, i onda su ga djeca zvala Poluokan, i od toga Poluokan to je preraslo u Poljokan. I čak se vremenom, on se znači izvorno zvao Salomon Levi Poljokan, vremenom se to prezime Levi potpuno izgubilo. Da, porodica Poljokan je, dakle, to prezime je potpuno autohtono vezano za Banja Luku, i Poljokani, ta loza Poljokana postoji samo u Banja Luci. I sad on je imao, to su poznati su ovaj četiri sina, poznatog Hadži Rafaela Poljokana, koga su zvali Frajlicu, Frajlica, jer kažu da je nosao stalno kišobran u ruci i hodao onako poput Charlija Chaplina. I njegova kuća je, recimo, sačuvana još uvijek u Jevrejskoj ulici, sadašnjoj Jevrejskoj ulici, u vrijeme Vrbaske banovine, to je bila ulica Princa Pavla. To je ulica na uglu sa Gajevom, koja je sad nedavno je dobila novu fasadu. Osvježena je onako jednu divnu, ovaj, narančastu fasadu, i pravo je bljesnula, i moram priznati da me to jako obradovalo. Mada i ta kuća tokom bombardovanja 44. oštećena. Ona je bila, imala u tlocrtu slovo L, tako da jedan dio kuće ovaj srušen, uništen, ali još uvijek ovaj se koristi. I sad najpoznatiji od tih svih Poljokana, to je drugi po redu sin, Hadži Isak Poljokan, koga su zvali Kučo. E, on je u stvari imao trgovinu, to je ta poznata trgovina Hadži Isak Poljokan i sinovi, koja se nalazila, mi je svi znamo, recimo naše generacije znaju kao Namu. Ovaj, to je bila njihova kuća koja je također stradala tokom bombardovanja 44. pošto je imala jednu prekrasnu kupolu koja je oštećena, i taj prednji dio kuće je srušen, pa je znači ta naša Nama koju mi svi znamo, ovaj, bila samo dio kuće ovog Hadži Isaka Poljokana. A po čemu je on još poznat? Po Poljokanovom parku, jer on je, ovaj, znači Poljokanov park je bio njegovo vlasništvo, i to je bila zaista jedno izuzetno uređeno imanje sa, gdje je uzgajao raznorazne vrste voća, povrća, imao najsavremenije staklenike, imao čak i uzgajao cvijeće, hortikulturalno bilje i svašta. Svašta nešto, imao je tu čak i neku vrstu ljetnikovca, i nažalost ništa od toga nije sačuvano, mada je su dugo koristili to kao ogledno imanje. Kada je nastala niža poljoprivredna škola, koristili su to njegovo imanje, jeli, da uče kako se proizvodi ponešto. Tu je bio, znači, ako smo još kod Poljokana, i Leon Levi Poljokan, zvani Dudo Poljokan, i on je imao prekrasnu građevinu koja je nažalost stradala tokom bombardovanja, a tad su je Banjalučani znali pod nazivom Baumova palata i nalazila se otprilike preko puta sadašnjeg, šta je to sad, restorana Bulevar, nekad je bio na uglu, to je bil, imala je onako polu neku okruglu fasadu na uglu sa ulicom Zdravka Čelara, sadašnjom, koja je bila, nekad se zvala Milića ulica, po poznatoj porodici Milić, o kojoj ćemo, nadam se, stići govoriti. Imao je četvrtog sina, Avrama Poljokana, koji se jedini nije bavio trgovinom, on je bio uglavnom bankar. Inače, u toj gospodskoj ulici bile su još poznate porodice, naravno Masleša, porodica, njen rodonačelnik Jefto Masleša, koji potiče iz Hercegovine i tu, doduše, on je umro davne 910. godine, ali su posao nastavili njegovi sinovi, naročito njegov najstariji sin Aleksandar, koji je, eto, poznat po tome što je bio otac Veselina Masleše, a on inače bio oženjen Milevom Dobraš iz poznate trgovačke porodice Dobraš, koja je imala dva krila, ali možda i o njima stignemo pričati.
Možda nekad, evo, Nadežda, mi imamo još možda nekih desetak minuta do kraja emisije, nama bi trebao cijeli noćni program, ono kako smo počele poglavlje po poglavlje,
malo nam je vremena. Bojim se i više od noćnog programa.
Jeste, evo, recimo da pređemo na ovaj, na treće poglavlje knjige, gdje se pominje porodica Milić, nadam se, koju si ti pomenula. Znači, treće poglavlje, to je Evropski duh u srcu krajine, koji govori o banjalučkim trgovcima i zanatlijama, čije su radnje bile izvan gospodske ulice. Tu su između ostalih i sjećanja Vladimira Bojkovskog, unuka sudije Jovana Bojkovskog i zeta porodice Milić. Je li to ta porodica Milić?
Jeste,
on je oženjen, nažalost, pokojnom, doktorkom Milenom Bojkovskom, koji su naši sugrađani, mislim, vjerovatno pamte. Zatim ovdje imamo sjećanja Rajne Milanović, unuke Vlade Milanovića, zatim Svetozara Koljevića, sina Đoke Koljevića, Guge Lazarevića, Radmile Smiljanić, ćerke Branka Smiljanića.
Jeste. Ovo je vrlo, isto vrlo interesantno poglavlje i sad, ne znam, mnogo i tu, malo nam je vremena da pomenemo. Da, tu svakako ta porodica Milić, koja je bila vrlo, vrlo uspješna, i njihov rodonačelnik Savo Milić, recimo, interesantno je, još uvijek na starom pravoslavnom groblju Sveti Pantelija u Banja Luci postoji njihova monumentalna porodična grobnica, koju je sagradio Savo Milić još za vrijeme Austro-Ugarske, a u vrijeme Banovine, mada i on već tad bio prilično star, posao taj trgovinu je nastavio njegov sin Lazar Milić. Tu je bilo niz porodica, moramo i pomenuti, bilo je mnogo porodica koje su se bavile, recimo, preradom kože. Bile su poznata porodica Đurković, pa su bili izuzetno poznati Ljubibratići, pa možemo i porodicu Mutić svrstati u te porodice koje se bave preradom kože. Zatim porodica Božić, pa je bila poznata porodica Misita. Naravno, ne možemo zaboraviti Milanoviće, i ti si ih pomenula. Mada, recimo, Milanoviće, Savo Milanović, otac porodice, njihov rodonačelnik, je bio trgovac. Međutim, Milanović je najviše pamte po Vladi Milanoviću, jednom od njegovih sinova, koji je imao prvo kino u Banja Luci, znači bavio se tim, jedna izuzetna ličnost, otac poznatog profesora divnog Branka Milanovića, koga mnogi Banja Lučani još uvijek pamte. I drugi brat, to je Simo Simica Milanović, koji je bio farmaceut. On je imao čuvenu drogeriju, englesku drogeriju u Gospodskoj ulici, i tu su se mogle pronaći zaista kozmetika, parfemi, vrhunska, sve što se moglo naći u evropskim prestolnicama toga vremena, Simo je to nabavljao, a inače je bio sjajna ličnost i o njemu još uvijek kruži bezbroj anegdota koje, nadam se da će i to gledaoci imati priliku da odslušaju
da hoće,
i odgledaju.
Banja Luka je bila pravi evropski grad, imala je svoju ne mogu da kažem šeširnicu, mislim, proizvodili su se šeširi, dame su tada nosile uvijek šešire na glavama, što je bilo uobičajeno. Da. Mislim, mogli su slastičarne frizere, mogli su baš da uživaju u svemu, evo, baš u srcu Banja Luke. Evo da pređemo na ovo četvrto poglavlje knjige, umjetnost gradnje u skladu sa umjećem življenja. Tu se govori o sačuvanim starim zdanjima i podsjeća na značajne građevine srušene tokom bombardovanja, zemljotresa ili zbog savremenih urbanističkih zahvata. Evo, Nadežda, da li želiš nešto o tome da kažeš?
Pa ja bih, svašta bih ja željela o tome da kažem, samo nam vreme neumitno ističe, a tu je zaista, ima interesantnih priča i mnoge kuće koje su, tu sam u stvari napravila jednu šetnju kroz Banja Luku, krenula sam polako u šetnju od ta hipotekarne banke, jer sada je to zgrada u kojoj se nalazi predsjednik Republike, koja je izgrađena u 36. godine, i krenula sam dalje tom ulicom, pa smo pričali o trgovinsko-industrijskoj komori, to je u stvari sadašnja zgrada Anursa, a to je zgrada koja je po projektu arhitekte Borovnice izgrađena 1940. počela gradnja u stvari 1940. godine, i posle ona pretrpila dozidan je treći sprat, onaj aneks u dvorištu, ali izvorno je građena zato. I pominjalo se posle, recimo, specijalno tužilaštvo, zgrada sadašnja je u stvari privatna kuća koju je gradio već pominjani Mirko i Sofa Divjak. To je trebala da bude njihova privatna kuća, ali o tome postoji jedna sjajna anegdota šta se dogodilo posle rata sa tom kućom. Oni su je, kako bi to građevinari rekli, stavili pod krov tamo negdje kad je počinjao rat, i nažalost doživjela je sasvim drugu sudbinu, a naše generacije jel pamte kao dječje pozorište tu. Ima tu niz kuća, išli smo nizom, kuća porodice Granić, kuća naravno za koju ja kažem, svi koji me dobro poznaju znaju kad ja kažem moja kuća, to je ta kuća porodice Lazarević koja se nalazila preko puta kupusišta i koja je izgrađena 34. po projektu inženjera Fedorova, i koja je nažalost kao i kuća porodice Granić srušena kada je ranih 80-ih građeno naselje Pentagon. Pa recimo šetamo onda dalje kroz aleju Gundulićevu i dođemo do kuće koja je sada se zove recimo Admiral Klub, a malo ko zna da je to kuća poznatog tadašnjeg advokata i sudije Dušana Umičevića, koji je bio i horovođa i čija je supruga, recimo, eto, to je interesantno, Rada Kujić, rodom iz Mostara. A ona je rođena sestra Metodija Kujića, koga mi sada gledamo jeli kao Marka Koraća u seriji Miris Cvat lipe na Balkanu. I krenuli smo onda kroz Srpsku ulicu, kroz Jukićevu, kroz Gajevu, prošli preko pijace, pričali kako je izgrađena, došli do još uvijek sačuvanog sjajnog zdanja kuće prvog gradonačelnika Banja Luke u periodu Vrbaske banovine, Hamzage Huseđinovića, koja je bila zaista, i u tom vremenu su je smatrali jednom od najljepše uređenih kuća toga doba, bila je interesantna, jedan čudan spoj orientalnog i evropskog načina uređenja, jer su oni živjeli tako. Hamzaga Huseđinović je bio vrlo pobožan čovjek i u kući se držao tih nekih patrijarhalnih normi, ali isto tako nastojao da apsolutno prati sve moderne tokove života, i svoju kćerku miljenicu Ašidu Šiduje, čak što je za to doba bilo neobičajno, uvijek vodio sa sobom. Nije vodio suprugu, to ipak nije mogao. Mm-hmm. Ona je kćerka, ali se kćerku je vodio i na balove i na putovanja i na... Zatim prošli smo kroz cijeli grad, sad malo nam je vremena, pričali smo o tragičnoj sudbini prekrasne, recimo, Vile Pascolo. Priča kako je ona sagrađena, kako je Emerik Pascolo sagradio tu kuću za svoju kćerku Mariju Miciku, udatu za advokata Petra Kostića, a nažalost ona nikad nije uselila u tu kuću, jer je umrla na porođ prilikom drugog porođaja i onda su je, samo kad su je vozili na sahranu, to je vrlo tužna priča, samo su je provezli, sprovod je prošao pored te kuće, tako
baš,
da je...
Baš nesretna, da, jedna i tužna priča.
Jedna tužna, jeste. Da li, i tako, da, niz, ne znam, zaista, napravili smo krug, prošetali kroz cijelu Banja Luku i ima niz interesantnih...
Imalo smo prošetali kroz knjigu, dotakli smo se ova bar četiri prva poglavlja, znači za naše slušalci ima 12 poglavlja plus epilog, Nadežda. Nažalost, moramo da završimo ovaj naš lijepi razgovor.
Prije nego što smo počeli, što tako mi se čini... A kažu da sad dugo traje, nama je prošao,
da, nama je
kao
prošao
tran,
kao čas, kao nadam lepi se i našim tren. Slušalcima, da, kao lepi san, evo Nadežda. Nadam se da smo zainteresovali mnogi naše slušalce, da će pročitati ovu tvoju knjigu i da će, kao što kaže jedna naša radna koleginica ovde, da će oni dok budu čitali knjigu tako polako da je čitaju i da proživljavaju sve te i likove i šetnje i sve te neke stare objekte koji su bili u Banja Luci. Nadežda, hvala ti lijepa što ste bili gošća u studiju Radio Republike Srpske u emisiji Ko lepi san.
Hvala i tebi.
Poštovani slušaoci, u ovoj emisiji govorili smo o knjizi Ko lepi san, o zlatnom dobu građanske Banja Luke u vreme Vrbarske Banovine, autora Nadežde Lazarević-Kovačević. Za ton miksetom bili su Ognjen Jutanović i Igor Marić. Muziku je birao Igor Divljak, u studiju sa vama Gordana Prtina. Do slušanja.